ሳብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ንተጠርጠርቲ ገበነኛታት ከህድሙ ዝፈተኑ 4 አባላት መከላኸሊ በህብረተሰብን አባላት ጸጥታን ተታሒዞም ይምርምሩለው አስር ምስጋናው ዝላኸቶ ጸጻ ምን ያፈርቅ ክተውርበያ
ምክትል አመሓዳር ዞባ ምዕራብ ጎንደርን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጸጥታን ምምሕዳርን ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ወረዳ ቋራ ቁፅሪ 1 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ቅድሚ ኣዋርሕ ናይ ብሄር ጎንፂ ኣልዒሎም ህወት ሰባት ክጠፍእን ንብረት ክዓኑን ምክንያት ኮይኖም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 5 ወልቂ ሰባት ሎምቕነ 4 ኣባላት መከላኸሊ ብዝሓዝዎ መኪና ከህድምዎም ፈቲኖም በቲ ሕብረተሰብን ኣካላት ፀጥታን ተታሒዞም ኣለው ኢሎም
ንኣባላት መከላኸሊ መሃያ ክኸፍሉ ከይዶም ክኸፍሉ ውዒሎም ክምለሱ ከለዉ ሓደ ተጠርጣሪ ካብ መከላኸሊ ካምፕ 4 ውልቀ ሰባት ሒዙሎ ተባሂሉ ሓበሬታ በፂሑ ኣብኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ወረዳን ማሕበራት ፀጥታን ናብቲ ቦታ ምስ ከዱ ምኽፋል መሃያ ወዲኡ በታ ኦራል መኪና ሒዝዎም ናብ ሽንፋእ ዝተባህለ ቦታ ክንቀሳቀስ ከሎ ብምትሕብባር እቲ ሕብረተሰብን ማሓወራት ፀጥታን 5ኦም ሰባት ምስ ዕጥቆም ተታሒዞም ንክምርመሩ ናብ ወረዳ ቋራ ተወሲዶም ኣለዉ
እቶም ተጠርጠርቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኮሎኔል ኣንግሶ ማርያ ናይ 33 ክፍለ ሰራዊት ካልኣይ ብሪጌድ ኣዛዝ ቀዳማ ሻለቃ መጋቢ ሓለቃ 50 ኣባድር ኣብራሽ ዘዋር መኪና ሓለቃ 10 ደጀኒ ኣብቶ በዓል ሞያ ሕሳብን ወታደርን ሳምራዊት ገብረ እግዚኣብሄርን ዝበሃሉ ምዃኖም ተገሊጹሎም እዞም ኣባላት መከላኸሊ ንወታደራት መሃያ ክኸፍሉ ኸይዶም ናብ መተማ ክምለሱ ከለዉ ነቶም 5 ብገበን ዝተጠርጠሩ ምስ ዝሓዝዎ ብረት ከህድምዎም ኣብ ዝፈተኑሉ እዮም ተታሒዞም ይብሉ እቶም ሓላፊ
2 ካላሽንኮፕ መሳርያና ወደ 9 ካዝና
ክልተ ካላሽንኮቭን 9 ካዝና ጣይትን ልዕሊ 50,000 ብርን ኣብ ኢዶም ተረኺቡ
ብፍላይ ናይ 33 ክፍሊ ሰራዊት ካልኣይ ብሪጌድ ኣዛዚ ቀዳማይ ሻለቃ ኮሎኔል ኣንግሶ ማርያ ቅድሚ ሎም እውን ብጥርጣረ ዝረአ ዝነበረ ሰብ እዩ ክብሉ ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ቋራ ዝነብሩ ሓደሓደ ወሃብቲ ርእቶ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምስፋን ኣብ ልዕሊ ዝምደቡ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት እምነት የብልናን ክብሉ ከለዉ እዚ ናይ ሎሙ ከዓ ነዚ መርኣያ እዩ ይብሉ ግን ሙሉእ ብምሉእ ሓይሊ መከላኸሊ ማለት ዘይኮነስ ሓደሓደ ነቲ መከላኸሊ ዘይውክሉ ንረብሖኦም ዘቐድሙ ወገናት ተመሳሳሊ ገበን ክፍፅሙ ጸኒሖም እዮም ክብሉ እውን የማርሩ ቅድሚ ዋርሕ ናብ ጎንደር ከይዶም ምስ ነበርቲ ተራኺቦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ለውጢ ካብ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም
ሳርዛን ብለን ድረታችን ነፍትን መናገር ተቻል መከላከያ ሚኒስትር
ሰሪሕና ኢና ኢልና ኣብ ልብና ነፍሕና ክንዛረብ እንተ ኮይና ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ዝሰራሕናዮ ስራሕ እዩ ካብ እዚ ጀሚሩ ክሳብ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዘሎ ኣወዳድባ ንፈለማ ግዜ ኣምሓራ ኦሮሞ ትግራዋይ ካልእ ብሄር ብሄረሰብ ኮሚቴ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ
እንተኾነ እዚ ናይ ሎሚ ቕነ ፍጻሜ ኣባላት መከላኸሊ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት ከህድሙ ፈቲኖም ዝብል ወረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ተዘርግሐ ሓያሎ ሰባት ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ሰራዊት ምምሕያሽ ኣይተገብረን ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ፅዕንቶ ሓደ ፓርቲ እዩ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ትልቅ ሪፎርም እየተሰራበት ይሄንን ህዝቡም ያረጋግጣል
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገለጽዎ ዓብዪ ለውጢ ዝተገብረሉ እዩ ህዝቢ እውን ነዚ ዘረጋገጸ እዩ እንተኾነ ሓደ ጌጋ ምስ ዝፍጸም ብሓፈሻ ጠቕልል ኣብ ዝበለ መደምደምታ ምኻድ ነቲ ሓቂ ኸይርኢ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ጥርጣረ ምስ ተረኣየ ቅልጡፍ ስጉምቲ ምውሳድ እቲ ትካል ከም ዝተለወጠ እዩ ዘርኢ
እቶም ተጠርጠርቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ይምርመሩ ከም ዘለውን ምርመራ ምስተወድአ ንህዝቢ ክግለጽ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ